Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Në Bruxelles nis rrethi i ri i bisedimeve Thaçi-Daçiç. KSZ shpall të pavlefshme zgjedhjet në tri vend votime në veri të Mitrovicës. Departamenti Amerikan i Shtetit uron Kosovën për zgjedhjet e pushtetit komunal. Kerry shpreson në marrëveshje midis izraelitëve dhe palestinezëve. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Nenad Rikallo, ka thënë se ky institucion ka marrë vendim që të shpallë të pavlefshëm votimin në tri qendra votimi në pjesën veriore të Mitrovicës. Është kompletuar pranim dorëzimi materialit nga 4 komunat veriore dhe është vërtetuar se në 3 qendra votimi në Mitrovicë nuk ka asnjë kusht për numrim, ka thënë Rikallo. Ditën e zgjedhjeve në 3 vend votime në veri të Mitrovicës kanë ndërhyrë persona të maskuar dhe kanë shkatruar kutitë e votimit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nxjerrë një deklaratë në të cilën thuhet se Shtetet e Bashkuara përshëndesin Republikën e Kosovës për zgjedhjet e saj historike të 3 nëntorit. Në deklaratë thuhet se pavarësisht kërcënimeve dhe dhunës që synonte bllokimin e procesit demokratik, populli i veriu të Kosovës ka ushtruar të drejtën e tij për të zgjedhur përfaqësuesit legjitim për herë të parë në shumë vite. Zgjedhjet janë përshëndetur edhe nga numri 2 i Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për marrëdhënie me jashtë Elliot Engel. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shfaqur optimizmin se tensionet dhe vështirësit midis Izraelit dhe palestinezëve mund të tejkalohen. Kerry ka bërë këto komente në fillim të bisedimeve me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Nga Jerusalemi ai do të udhtojë për në Bregun Perëndimor ku do të takojë presidentin palestinez Mahmud Abbas. Kerry ka bërë thirrje dhe Netanyahut edhe Abbasit që të bëjnë kompromise të vërteta dhe vendime të vështira. Krye negociatori i Iranit për çështjet bërthamore Javad Zarif ka thënë se marrveshja Korniz me fuqitë botërore në lidhje me programin atomik të Teheranit mund të arrihet këtë javë. Zarif, i cili është edhe ministri i jashtëm i Iranit, ka takuar në Paris homologun e tij francez Laurent Fabius. Duke folur për televizionin France 24, Zarif ka thënë se bisedimet e fundit me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kanë qenë pozitive. Takimi ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore mbahet nesër në Gjenevë. Organi shtetëror për çështje fetare në Pakistan ka miratuar praktikën e fertilizimit në epruvet. Kryetari i Këshillit Islamik Ideologjik Maulana Muhammad Ali Sherani u ka thënë gazetarëve në Islamabad se ky mekanizëm ka vendosur po ashtu që të shqyrtoj klonimin njerëzor dhe ndryshimin e gjinisë. Sherani ka thënë se njerëzit mund të ndryshojnë gjinin vetëm nëse lindin me karakteristika fizike të të dyja gjinive. Festivali 64 i filmit në Berlin do të nisë vitin e ardhshëm me premierën botërore të regjisorit amerikan Wes Anderson. Në filmin e tij The Grand Budapest Hotel, rolin kryesor e ka aktori Ralph Fiennes, i cili punon si një portier i një hoteli të famshëm. Berlinalia do të zhvillohet nga data 6 deri më 16 shkurt 2014. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në Bruxelles ka nisur rrethi i ri i bisedimeve midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Se çfarë pritet nga ky takim, ndjekim Augustin Palokajn.
Në Bruxelles zhvillohet sot edhe një raund i takimit në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dhe është kjo takimi i parë i dy kryeministrave pas zgjedhjeve lokale të zhvilluara në Kosovë me 3 nëntor. Sot, baronesha Catherine Ashton, përfaqëse e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila ndërmjetëson këtë takim, është takuar së pari me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në një takim bilateral. më pas ajo takon kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për të vazhduar më vonë me takimin trepalësh pra të dy kryeministrave në praninë të baroneses Catherine Ashton. Pritet që takimi i sotëm të mos zgjasë deri në orët e vona të mbrëmjes, pasi që Ashton ka obligime tjera dhe duhet të merë pjesë në një takim në Gjenevë në mbrëmje, dhe pritet që temë kryesore e këti takimi të jenë zgjedhjet e zhvilluara të djelen. Si pas burimeve të bashkimit evropian, palët do të diskutojnë rrjedhën e procesit zgjedhor dhe si të vazhdohet pas rreth këtyre zgjedhjeve. Burimet diplomatike të BE-s pohojnë se nuk presin që në këtë takim të delin ndonjë rezultat konkret rreth asaj se çfarë duhet bërë tash në nivelin të Kosovës sa i përket zgjedhjeve, sepse për këtë formalisht duhet të vendosë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Mirpo diplomatët pranojnë se politikisht duhet të diskutohet fati i veriut të Kosovës dhe si të bashkëpunohet për të tekaluar situatën që është krijuar pas incidenteve që ndodhen në disa vend votime. Në përgjithësi, zyrtarët e BE-s vazhdojnë të pohojnë se procesi zgjedhor në Kosovë ka qenë i qetë dhe mirë organizuar, ndërsa kërkojnë që të bëhen hetime për të dënuar kryesit e veprave të cilat ndodhen në veri të Kosovës e që lanë një hije të keqe për procesin zgjedhor në këtë pjesë të vendit. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, mbajtja e zgjedhjeve në veri të Kosovës megjithatë ka qenë një hap përpara dhe një sukses, duke marrë parasysh se kjo ishte hera e parë kur zgjedhjet u zhvilluan në territorin e Kosovës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar se dy kryeministrat gjatë takimit të sotëm mund të diskutojnë edhe për tema tjera në kuadër të dialogut, si dhe për vazhdimin e zbatimeve të marrëveshjeve që ishin arritur më parë mes tyre. Siç dihet, së shpejti Këshilli i Bashkimit Evropian duhet të përgatitë vendimin për të miratuar kornizën negociuese me Serbinë, pa të cilën nuk mund të nisin negociatat e antarësimit të Serbisë me BE në janar të këtij viti. Prandaj edhe Serbia ka interes që të jetë dëshmi se po zbatohet si duhet marrëveshja e arritur në muajin prill të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kandidatët që kanë ngaruar të dielën në Mitrovicën e Veriut për kryetar të kësaj komune thonë se incidentet atje kanë qenë të pritshme. Oliver Ivanović e cilëson të pashëndetshme atmosferën në këtë qytet, ndërsa Adriana Hoxhiq thotë se po të ishin më të qëndrueshëm njerëzit që kanë qenë të inkuadruar në procesin zgjedhor, si dhe policia, rrëfimi për Mitrovicën e Veriut do të ishte i suksesshëm. Kronike Bekim Bislimit.
Atmosfera e tensionuar e cila ka mbretëruar ditën e diel në Mitrovicën e Veriut derisa po zhvilloi procesi zgjedhor nuk është krijuar vetëm atë ditë, por ka qenë akumuluar me muaj të tërë, vlerësojnë kandidatët që kanë qenë në garë për të parin e kësaj komune. Të dielën personat të maskuar rreth 2 orë para përfundimit të afatit të votimeve kanë sulmuar qendrën e votimit në shkollën Shën Sava, si dhe kanë kërcënuar edhe dy qendra tjera të votimit në Mitrovicën e Veriut. Kandidati nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, atmosferën e së dielës e ka quajtur të pashëndetshme dhe sipas tij, e tillë ka qenë që nga paralajmërimet se në veri do të mbahen zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Kjo e prishon nezdrav atmosfera, puna në apetosti pa i nekakvi komplikata.
Kjo është atmosferë mjaft e pashëndetshme, plot me tensione dhe me disa konflikte, edhe pse jo të mëdha, por të gjitha këto e friksojnë njeriu në thjesht dhe ai në atmosferë të tillë nuk mendon për zgjedhje. Mjaft njerëz të mirë të cilët kanë edhe qëndrim politik, por nuk kanë mjaft guxim, kanë ndarë mendjen që atë ditë të mos jenë në Mitrovicë. Atë ditë Mitrovica ka qenë qytet i braktisur, përveç rreth vend votimeve, theksoi Ivanović. Kandidatja tjetër për kryetare të komunës së Mitrovicës së Veriut, por e pavarur, Adriana Hoxhiq, njëherë është edhe drejtuese zyrës administrative në veri, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se situata në këtë qytet ditën e zgjedhjeve ka qenë në rënd, por sipas saj dëmi shkaktuar nga huliganët ka mund të evitohej sikur të ishte treguar vullnet më i madh i faktorëve që kanë qenë të involvuar në procesin e zgjedhjeve.
Ono që është žalosno në celoj ovoj priči, da smo imali malo istrajnije ljude.
Ajo që është pikëlluese në gjithë këtë rrëfim është se po të kishim njerëz më të qëndrueshëm, të cilët kanë qenë të kyçur në procesin zgjedhor, edhe ditën e diel po të ishin OSBE dhe Uleksi më të qëndrueshëm dhe po ta kishte bërë policia punën e saj ashtu siç duhet, mendoj se do të kishim mundur ta kemi rrëfimin e suksesshëm atë ditë, duke pasur parasysh se kjo nuk ka ndodhur. ndryshuar, atëherë duhet të presim rezultatet e punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndryshe, tashmë po spekulohet për dy apo tri mundësi, tha Hoxhiq. Ndryshe, kandidati për kryetar të Mitrovicës së Veriut nga iniciativa qytetare serbe Krstimir Pantić, menjëherë pas incidenteve në qendrat e votimit në këtë qytet, kishte kërkuar të përsëritin zgjedhjet, por lidhur me mundësinë e përsëritjes së zgjedhjeve, dy kundër kandidatët e Pantićit, Ivanović dhe Hoxhiq, kanë pikpamje të ndryshme. Ivanović shpreh mendimin se rezultatet e votimit në Mitrovicën e Veriut, pas sulmeve të huliganëve dhe thyerjes së kutive të votimit, nuk do të duhet të shpallin të vlefshme. Por Hoxhiq mendon ndryshe. Sipas informatave që ajo ka, materialet zgjedhore janë mbarthur në jug të Mitrovicës, ndërkohë që sipas saj edhe qendrat e votimit, në të cilat nuk janë shënuar incidente, janë mbyllur para afatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se zgjedhjet e 3 nëntorit kanë sjellë si rezultat ndëshkimin e të gjitha partive politike nëpër komuna, ku ato nuk kanë qeverisur mirë në mandatin e fundit. Sipas tyre, në Kosovë po paralajmërohet një hartë e re politike, e cila do të ketë efekte edhe në zgjedhjet parlamentare të vitit të ardhshëm. Për më shumë në këtë temë, Zjadin Gashi.
Zgjedhjet lokale në Kosovë po dëshmojnë për fillim në një trendi të ndryshimeve në mes balanceve të forcave politike në Kosovë, thon analistët politik në Prishtinë. Një trend i tillë, sipas analistit Ilir Deta, vjen si rrjedhje ndëshkimit që elektorati u ka dhënë partive në pushtet në nivelin qendror, çka është reflektuar edhe në hartën politike të qeverisjes lokale që po krijohet përmes zgjedhjeve të 3 nëntorit.
Po dalja masive e popullatës e ka treguar vendosmërinë e zgjedhësve që ta ndeshkojnë Partinë Demokratike të Kosovës dhe qeverinë e Kosovës për këtë qeverisje në nivelin nacional, për korrupsion dhe për sjelljet pa dinjitetshme qeverisë në dialog me Beogradin. Kështu që nëse i shohim në total, zgjedhjet është e përsi e madhe e partive opozitare, LDK, AK dhe vetëvendosje, ndaj PDK-s dhe AK-rës cilat e përbëjnë qeveri.
Ndërkohë, analisti Ardian Arifa i thot se harta e partive politike që do të qeverisin në përkomunat e Kosovës e që del si rezultati zgjedhjeve të 3 nëntorit mund të dihet me saktësi pas balotazhit, por qyshtash ai vëren edhe trend ndryshimi krahasuar me zgjedhjet paraprake në nivelin lokal.
Sigurisht që nuk do të kemi gabim nëse themi qyshtash që harta pak ka ndryshuar gati se për të gjitha partitë politike, edhe ndonëse shumica atyre po prezentojnë këtë si sukses, në fakt është një vërejtje që i është dërguar të gjitha partive politike nga ana e elektoratit kosovar në përgjithësi, se nuk janë të kënaqura me performancën e tyre edhe kërkojnë ndryshime tek secila parti.
Zgjedhjet lokale kanë krijuar një peizazh të ri i cili do të vazhdojë edhe me zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen vitin e ardhshëm, thot në anën tjetër Ilir Deda. Ai nxjerr edhe disa karakteristika të këtij procesi për forcat kryesore politike në Kosovë.
Ajo që shihet është një rikthim i LDK-s, por jo fitore e pastër e tyre, një rramje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës. Ata i kanë humbur dikon rreth 25% të elektoratit tyre. E kemi një ngritjet aleancës me Raft Kosovës, por stagnim dhe humbje në bastionet e sajnë Vafsh Dugazhinit, si dhe lëvizja vetëvendosje, cila shpëtohet nga kandidatura e Shpendametin Prishtin, dërsa Akareja shpëtohet nga kandidatura e Mimoza Kusari Lillës me Gjakov.
Nduke e lën anash rezultatin në nivel të Kosovës, e cila parti politike ka marrë më pak vota në përkomunat ku qeverisë, thekson Ardian Arifaj.
Prandaj është një alarm ndoshta për të gjitha partitë që të këndelen edhe të përgatiten mirë që në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme të dalin me projekte konkrete, me propozime konkrete.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, duke lënë anash 4 komunat në veri, kanë sjellë si rezultat të zgjedhjen e kryetarëve pas raundit të parë të votimeve vetëm në 10 komuna, kurse në balotazh shkojnë 24 komuna tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuesë nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Bruksel nis rrethi i ri i bisedimeve Thaçi-Daçiç. KQZ shpall të pavlefshme zgjedhjet në 3 vend votime në veri të Mitrovicës. Departamenti Amerikan i Shtetit uron Kosovën për zgjedhjet e pushtetit komunal. Kerry shpreson në marrëveshje midis izraelitëve dhe palestinezëve. Adresa jo në internet është evropailir.org. Klikoni për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit. Në edicionin e orës 16 do të jeni me kolegët Flandra Syla Beqiri dhe Fatmir Bujupi. Bashkë miru të gjofshim.